že ty tak posíláš své anděly a pečuješ o nás, ochraňuješ nás a ty sám si nám tím největším společníkem, nejvěrnějším i v těch chvílích, kdy jsme sami, a tak nejsme vlastně sami, protože ty jsi stále s námi. A tak ať na to, Pane, pamatujeme i kdykoliv se cítíme opuštění. A tak žehnám všem těmhle milým přátelům, abychom dnes mohli vnímat tvé slovo a učit se o tobě a rozumět tvému slovu. Amen.
Amen.
Yeah.
den, děti.
Kde, co je to, ne?
Autíčko.
To znáš značku? To je krásné autíčko a je to značky Dodge. To je autíčko, musí dívat, že jo. Jenže malý Kristián hasby je sbírá. A představte si, že tohle dneska nechal v kostele. Když už jsme uklízeli, když už jsme odcházeli, tak najednou někdo přiběhl a říká, tohle je Kristiánovo. A tak mě napadlo, že mu ho dneska, až pojedu odsud, přinesu. Co mám říct, až přijdu ke dveří? Teď si představte. Zazvoní. Otevřu se dveře. Co mám říct? No to jste vychovaný vy, ale já to chci od dětí.
Dobrý den.
Dobrý den. Ty by si řekl Kristiánovi dobrý den. Ty by si řekl Kristiánovi dobrý den. Co bys mu řekl? No, klidně odevře maminka, ale Kristián tam bude taky a já chci mluvit s Kristiánem. Tak co bys řekl Kristiánovi? Co byste řekli Kristiánu? Vy ho neznáte. Tak byste neřekli nic, že? Tak mohli byste mu říct čau. Je to tak? Nebo?
Ahoj.
Ahoj. Nebo ještě něco?
Dobrý den.
Dobrý den. To by řekla slečna Kristiánovi. To jo, to bych řekl. Dobrý den, ahoj. Když se řekne ahoj, tak je to krásné slovo. Víte, jak se to někdy překládá takovým cizím jazykem? My už mluvíme občas latinsky, teda anglicky, což je latina dnešních dnů, ale dřív se to říkalo takhle. Kdy smažu tohle. To se možná taky špatně čte, tak já budu psát paní učitelko správně. Říkalo se ad honorem Jezu a to ad honorem Jezu znamená ke slávě Ježíšově a ho, jo. A říkalo se, že to používali námořníci, kteří se plavili na lodi, protože takový námořník tehdy neměl radar, který by zkoumal, jestli někde něco jiného plave. Tak měli na stěžním sokem nahoře koš, kam vyšplhali po provazových žebřících a v tom koši se dívali takhle dokola, což šlo, když bylo jasné. A teď si představte, že byla třeba mlha. Tak, aby do nich nikdo nenarazil a aby zjistili, jestli ti vedle nejsou nahoru piráti, tak na ně volali ahoj, což znamenalo, že piráti nejsou, ale že jezdí po vodě a plaví se k větší slávě Ježíšovi. Ad honorem Jezu. Ahoj. Někdy se ale říká, to je spíš pro dospělé, že to je jako, jak se tomu říká, chtění dobrého, že to je takový trošku domyšlený, protože to vzniklo v Anglii a když se to píše anglicky, tak se to píše takhle. A ho a Ježíš se nikdy nepíše Y. A takže to je spíš, a to je fakt taky pro lidiče, že to je spíš tak, že to je a ahoj. Ahoj je v angličtině, v té staré angličtině, malý člun, pobřežní člun. taková bárka. A nebo je to také taková vana. Nevím, jestli jste někdy byli v Děčíně. Já jsem v Děčíně bydlel. My jsme se dívali z okna na řeku a na řece tam jezdily takové velké vany, plné třeba nějakého písku a zatím jel remorker, to byla taková tlačná loď. Tlačila tu loď, tu vanu, směrem třeba do Německa nebo naopak do Ústí nad Labem, do Záluží. A těmhle těm lodím, těm vanám, nebo těm pobřežním člunům se říkalo hoj. A s neurčitým členem. Ahoj. Takže když jel něco kolem, tak na kapitána dolů zavolal ten námořník. Ahoj. Jede tu člun, bacha na ně. Musíme dát pozor, abychom do sebe nevrazili. A tak my se setkáváme. Vy mě potkáváte, já potkávám vás. A docela vážně a rád vám říkám ahoj. Někdy i čau po italsku. Ale ahoj, protože si máme vzájemně sloužit, pomáhat. Že do sebe nemáme narazit. Ani ve skutečnosti, ale ani slovem. Mně se moc líbí, když se tady při písničce tančí. Krása. No, bylo krásné. Ale ne vždycky ten náš život vypadá jako tanec. Někdy jsme na sebe docela zlí, škaredí. Jo, to taky dobře. Tak budeme k sobě jako ty malé lodičky. Ahoj. A budeme chtít, aby se celý náš život točil kolem Pána Ježíše, abychom byli k větší slávě našeho Pána Ježíše Krista. To bych si přál já. Takže ahoj. Pojďte do besídky a dáme si paps ještě předtím. Pane Bože, všemohoucí, se všemi těmito tanečnicemi, princeznami a králi, ti chci vzdát čest a slávu, protože ty jsi ten nejvyšší. A pro slávu tvého milého Ježíše chceme žít a také chceme spolu hezky jednat. Pomoct nám, je nám schopnost nebýt na sebe zlý, ale sloužit si navzájem. Bože, hnej besídku a dej radost z ní nejen dětem, ale taky i stričkovi. Amen.
Já myslím, že jsi ani nemusel sedat.
My
otevřeme Bible a budeme pokračovat. A mám přečíst
text?
Tak přečtu texty.
Z Matouše.
Můžeš, ano.
Ať vidíte i vy ostatní část. Je to Matouš 15. kapitola 21. až 28. verš. Ježíš odtamtud vyšel a odebral se do končin Týru a Sidonu. A hle, z těch končin vyšla nějaká kananejská žena a křičela: smiluj se nade mnou, pane, synu Davidu, mou dceru zle trápí démon. Ale on jí neodpověděl ani slovo. I přistoupili k němu jeho učedníci a prosili ho: pošli ji pryč, vždyť za námi křičí. On řekl: byl jsem poslán jen ke ztraceným ovcím z domu Izraela. Ona však přišla, klanila se mu a říkala: pane, pomoz mi. On odpověděl: není správné zjít chleba dětem a hodit jej psům. Ona řekla: ano, pane, ale vždyť i psi jedí z drobtů, které padají ze stolu jejich pánů. Tehdy Ježíš odpověděl: o ženo, tvá víra je veliká, staň se ti, jak chceš. A od té hodiny byla její dcera uzdravena. Ještě text s Tesalonickým. Ze 4. kapitoly. první až osmý verš. První Tesalonickým, čtvrtá kapitola. Nakonec vás, bratři, žádáme a vyzýváme v Pánu Ježíši, abyste se ještě více rozhojňovali v tom, co jste od nás převzali a co už také činíte, totiž jak máte žít, abyste se líbili Bohu. Vždyť víte, které příkazy jsme vám vydali skrze Pána Ježíše, nebo toto je vůle Boží, vaše posvěcení, abyste se zdržovali smilstva, aby každý z vás uměl zacházet se svou nádobou ve svatosti a úctě, ne v žádostivé vášni jako pohané, kteří neznají Boha, a aby nikdo nepřekračoval meze a neklamal v této věci svého bratra, protože Pán je mstitelem v těch všech věcech, jak jsme vám také předem řekli a plně dosvědčili. Neboť Bůh nás nepovolal k nečistotě, nýbrž k tomu, abychom žili v posvěcení. Proto kdo toto odmítá, neodmítá člověka, ale Boha, který také do vás dává svého svatého ducha.
To je ze studijního překladu.
To je studijní překlad.
Jo, jo. Děkuji. Můžu si počít? To já ne. Kdyby někdo volal, tak já ti to přinesu.
Já to
vyřeším. Pošle to vyřeším. Tak ahoj, ten člun bude důležitý. Jakou to má souvislost s naším textem? Já jsem si dlouho rozmýšlel, co vám dnes přivezu. Pavel je mi svědkem, sliboval jsem mu už pondělí texty, nakonec mu přišli, myslím, ve čtvrtek. To proto, protože jsem nějak nechtěl to ošulit žádným repasováním starého kázání. Říkal jsem si, že jste natolik důstojní lidé, že bych vás neměl šidit. A tak jsem se uchýlil ke starocírkevním perikopám. To jsou rozpisy textů biblických, které se používaly od nějakého 9. století a často je používali také čeští bratři, jednota bratrská, ke svým jitřním bohoslužbám, jak oni říkali. Četli tyto texty. A to jsou právě ty dva texty, které Pavel přečetl. Příběh syrofenické ženy a příběh, který načneme z dopisu do Tesaloniky. Rabíni ke zbožnému životu svým svěřeným žákům dávali svoje pokyny. Říkali jim, takhle choďte, halacha, takhle choďte. Dávali jim něco, co máme až dodnes. V židovstvu se to používá, je to halacha, soupis právních předpisů. Mimo jiné, v posledních dnech, to mě docela rozesmálo, v téhleté halaše vrchní rabín státu Izrael David Baruch Lau ve středu 4.3. vydal oficiální prohlášení, v němž uvádí, že pro věřící je dostatečné, budou-li si uvědomovat text veršů zapsaných v mezuze, to je taková malá schránka, kterou mají všude na všech dveřích i v bytě, teda vyjmo dveří na záchod. Ale tam je nemají. Ale jinak je ta mezuza všude. A v té mezuze je několik slov na pergamenovém papírku, které najdete v knize Deuteronomium. Taková ta krásná slova, slyš Izraeli. Strach z nákazy toho viru tak již ovlivnil staletí staré židovské náboženské zvyky. To je od 16. století platné, že mezuza se buď nejlépe líbe, když dveřma, tak ji políbíš, anebo si na ní alespoň čáhneš a tu ruku políbíš. Takže nemusíte, je to zakázané. Takhle vypadá halacha, takhle se dávaly pokyny. Takhle se dávaly pokyny, které jsou všeobecně platné, třeba pro příklad. A apoštolé podobně dávali také svá ponaučení křesťanům ve sborech, kde žili. A ta část, to je první Tesalonickým, kterou jsme načali právě od 4. kapitoly, apoštol začíná dávat takovou halachu, takové rabínské ponaučení, kazatelské ponaučení, apoštolské ponaučení, tohle dělejte a tohle nedělejte. A uvádí to právě tím, konečně vás, bratři, prosím a napomínáme v Pánu Ježíši, abyste vždy více prospívali v tom, co jste od nás přijali a co už také činíte. Žijte tak, kdybyste to četli úplně v původním textu, tak je tam zase halacha, choďte tak, jak byste se líbili Bohu. Tedy je to řecky, ale to slovo odpovídající halacha. Vždyť víte, jaké příkazy jsme vám dali od Pána Ježíše. V té souvislosti si můžeme všimnout hned evangelijního textu. Jak pak ten Pán Ježíš chodil? Tak vydal se na překvapivý výlet. Nevyjel do Itálie, ale vyjel do Týru a Sidonu. Šel tam, kam na boží pokyn kdysi šel prorok Eliáš, do Týru, do Sidonu, dnešního Libanonu, kde se o něj starali. Není tam daleko z Galileje, ale je tam strašně daleko z náboženského Izraele. Tam se prostě nechodí. Kdo tam jde, má problém. Tenhle příběh zapsali dva evangelisté. Evangelista Marek napsal, že Ježíš se dokonce tajně ubytoval. Ale jakýsi paparazzi jej stejně našli a nedalo se to utajit. Ježíš je tady. Nešťastná žena syrofenického původu si jej našla a předložila mu svoji prosbu. Smiluj se nade mnou, pane synu Davidův, četli jsme to. Ta žena se vzepřela celé své minulosti, všemu, co žilo kolem ní, co se kolem dělalo. Vzepřela se svému etniku, předsudkům, strachu, obavám z cizích lidí. Sebrala všechnu odvahu a naléhala opakovaně. A co asi dělá Ježíš? Pamatujete si to? Tak já vám to teď předvádím. Mlčí. Ani nemukne. Že Ježíš mlčí, to nevadilo jen té ženě, ale velmi to vadilo i učedníkům. Ježíšovi asistenti vůbec nepochopili podstatu problému. Nedohlédli vůbec na dno příběhu. Když ta žena před nimi křičí, tak jdou na Ježíše. Ale tak se jí zbáv, ne? Vyřití, vyžení. To ona je to zlo, které tu je. Ty jsi si, Kriste Pane, udělal svoji halachu. Chodíš si kam chceš. Na zákazy kašleš a chodíš si po cestách bezbožníků. Ty jsi asi nečet žalm číslo 1. Ha? Tam máš halacha, kam se chodí a kam se nechodí. Na cestách bezbožníků někteří překládají stojí a někteří řeknou chodí. Ty neposloucháš, co je v Bibli. A teď si mlčíš. Tak koukej to nějak vyřešit. Podobně. Aha, to je ono. Podobně jako učedníci se může stát i nám, že použijeme nějaké tradované pravidlo a nedomyslíme věci, jak jsou. Připadne nám nebezpečné to, co je kolem nás. Petra Procházková píše, včera napsala z hranic mezi Tureckem a Řeckem. To jsou dva ploty a mezi nimi je spousta lidí, kteří utíkají z Turecka a chtěli by do Evropy. A teď ti cituji. Objevují se první ohýnky, je slyšet lámání větví. Jsme čtvrt kilometru od hraniční linie opatřené osnatým drátem. Hned za ním sedí, leží a postávají uprchlíci. Zvuk, který se z lesíka line, je zvláštní. Je to něco mezi pláčem, vytím, kvílením a bojovým pokřikem.
protíná tmu, znervozňuje řecké vojáky, vzbuzuje strach i soucit zároveň. Prý je slyšet každý den posetmění. A Dimitros, řecký středoškolský učitel, kterého jsme se ubytovali, říká: ne, kde pak? Já se ani tak nebojím těch muslimů, co se k nám hrnou. Je mi jich spíš líto. Ale víte, čeho se bojím? Já se bojím svých sousedů. Až vezmou tyče a půjdou na ně. Všechny nás to změní. Už nebudeme těmi, kterými jsme byli dosud. Oni tam přece nejsou žádní barbaři. Barbaři, píše Petra Procházková. To slovo slyším podruhé v jednom dni a zdá se, že se stalo dočasným módním výrazem. Dimitros se zasní. Teď se tady ti největší darebáci tváří jako slušní lidé a organizují domobranu. Ale co leží nikým nehlídáno, klidně ukradnou. Vidíte, jak lidi mění realita, do které jdeme. Jdou, ocitnou se v ní. Stejně jako učedníky, no slova vydráždilo, že si Ježíš vykročí pryč a pak si klidně mlčí, když se dostane do úzkých. Jaká je ale ta Ježíšova halacha? Jak ten Ježíš chodí? Podle čeho se on orientuje? Učedníkům a pak ještě i té ženě řekne slova, za která by se dnes musel dlouho a velmi oficiálně omlouvat. Řekne té ženě něco jako o psech a tak podobně. No řekněte si, to byste nesnesli, aby vám někdo ve škole, nebo v úřadě, nebo na univerzitě, nebo kde jinde pracujete, řekl. Řekl jako, že ho nezajímá utrpení lidí za tou hranicí. Že má národnostně vymezeno, komu se bude věnovat a komu ne. To dnes ještě někteří světoví lídři říkají docela vážně. Moje země je ta první, to je jediné, co mě zajímá. A v rozhovoru s tou ženou se pán Ježíš vyjadřuje pod úroveň všech nepsaných i psaných lidských práv. Mluvit o někom jako o psu? Tohle je Ježíšova halacha? Já myslím, že není. A zdá se, že přesně tohle pochopila ta žena. A proto volá, přestože slyšela taková tvrdá slova, ještě stručněji a naléhavěji. Pane, pomoz mi. Předtím tam měla celý titul, synu Davidu, etc., etc. A teď říká už jenom, pane, pomoz mi. Ano, pane, máš svoje meze a já je respektuji. Ale v tuhle chvíli já vůbec neřeším detaily. Potřebuji prostě pomoc. Tu ženu odmítání povzbudilo k ještě větší naléhavosti. Ve víře v hojnost Boží milosti chtěla alespoň zbytky. A byla přesvědčena, že i ten, jenom ten zbyteček by jí velmi pomohl. Si představte, kdyby teď někdo vzal nějaký medikament, byl by životně důležitý, Bílá nemoc, třeba znáte ten film, nebo či ten román. A kdyby někdo nechal jenom tu ampulku, nebo jenom tu, to platíčko potom, byly tam mikroskopické zbytky toho léku, který by vám pomohl. To mám na alergii, to ještě nosím sebou. Ne na vás teda, jako, ale na ten pil a večer si musím vzít, až pojedu odsud. A vy byste řekli, ale mně stačí jen to platíčko, mně stačí jen to málo, mně stačí ty mikroskopické zbytky toho, co vy tu máte naplno. Jako Fena bojuje. Přece se štěňatům dává to, co spadne ze stolu. Chci ty zbytky. Váš, to vás až dojme. Tak bojovala velice statečně. A tu jí Ježíš řekl. Ženo, tvá víra je veliká, staň se ti, jak chceš. A já si myslím, že tohle je jeho halacha. Jeho učení, jeho pravidla psaná i nepsaná, jeho halacha to je víra, kterou hledá a na kterou čeká. To je to, zda nám jde o to, přes všechno co se na tomhletom světě říká, neříká, přes to, co říkají všichni ostatní, přes to, zda nás mají rádi nebo neradi, zda se nám vede, máme štěstí nebo neštěstí, jsme chudí nebo jsme bohatí. Prostě my toužíme po Boží pomoci. Důležité tam, my potřebujeme toho Davidova syna. Ona neběhala po všech lékařích a mistrech lékařů tam v Týru a v Sidonu. Ona prostě řekla, ne, sem přišel Ježíš, toho já musím mít. No a teď, jaké je to Pavlovo vyučování, jaká je jeho halacha? A on říká, to je posvěcení. My jsme možná na první poslech si taky řekli, no to je něco, co mě především omezuje. Moc jako, kdyby jako šlo, nešlo by něco jiného. Velebný pane. Posvěcení to je Boží svatost, která našimi životy více a více prostupuje. Posvěcení, něco postupného. V našem překladu je to většinou ten studijní je výjimkou, předkládáno jako sexuální morálka, zejména v manželství. Protože tam jsme četli trošičku něco jiného. Neboť toto je vůle Boží, vaše posvěcení, abyste se zdržovali necudnosti a každý z vás, aby uměl žít se svou vlastní ženou svatě a s úctou. Ne ve vášnivé chtivosti jako pohané, kteří neznají Boha. On vám to ještě svítí, určitě, Pavel. Jo, takhle to tam je v tom našem, mohli bychom říci, výkladovém překladu. Já se vám uhnu. To už je níž, ještě vyš, trošičku. Tak. Aby každý z vás, čtvrtý verš, aby každý z vás uměl zacházet se svou... Aha, ty taky máš, ty to máš taky studijní. Tak tam není žena. Tady je nádoba ve svatosti a úctě. Ne v žádosti ve vášni, ne v žádosti ve vášni jako pohané, kteří neznají Boha. A to nevadí. Tím se netrápím. Jenom vám tvrdím, že v ekumenické Bibli, kterou možná máte doma, je to podáno sexisticky. Pamatujte, že apoštol vysvětloval nečistý způsob života trochu jinak. A to tak, že pohany a nejen je, Pán Bůh vydal v moc hanebných vášní. Proto, že, a teď cituji z Římanům 1, poznali Boha, ale nevzdali mu čest jako Bohu. Ani mu nebyli vděční. Nýbrž jejich myšlení je zavedlo do marnosti a jejich scestná mysl se ocitla ve tmě. Tvrdí, že jsou moudří, ale upadli v bláznovství. Zaměnili slávu nepomíjitelného Boha za zobrazení podoby pomíjitelného člověka. Ano, i ptáků a čtvernožců a plazů a jim se klanějí. To znamená, oni jsou vydáni. A vydáni jsou proto, do všelijaké nečistoty, protože nebyli děční. A pokud necháme slova tohoto textu bez všelijakých výkladových překladů, slyšíme tu, že člověk má úctivě zacházet, nebo že má s jakousi citlivostí zacházet se svojí nádobou. A teď je tady ten ahoj. Teď je tady ten člun, protože tam původně je napsáno, že má zacházet se svou bárkou, se svojí lodí, se svým člunem. Protože je to nesrozumitelné, tak se to v těchto výkladových překladech, to znamená, že tam trošku pozmění ten smysl, vykládá buď jako se svojí nádobou, anebo dokonce v tom ekumenickém sexisticky se svojí ženou. Když zůstaneme u původního textu, ptejme se, jak máme zacházet se svým člunem, a řekněme to ještě jinak, se svým trupem. Se svou bárkou životní, se kterou plujeme od narození až ke smrti. Tím člunem je naše tělo. V případě sňatku, tam to může znít tak, jak to je, je to samozřejmě i jedno tělo s manželkou. Ale mysleme i na to, co jsou téhle chvíli lidé, kteří jsou zrovna sami, anebo životně sami, nebo nevybrali si, že jsou sami a jsou sami, jak mají zacházet se svým člunem, se svým trupem, se svojí lodí? Výraz zacházet či žít můžeme brát jako vyjádření toho, co si naše existence zaslouží. Pán Ježíš jednou říká úplně stejným slovem, hoden je dělník své mzdy. To hoden. Jak máme tedy zacházet, jak máme získat to, čeho jsme hodni. A co máme svému bytí dopřát, co je odpovídající tomu našemu trupu, té naší bárce. Stejné slovo popisuje i odměnu, například v příkladě Jidášově, když Jidáš podle skutku apoštolských za odměnu získal to pole a tak dále a tak dále. To znamená něco, jo, ještě jednou, když třeba ten setník vykřikne, Pavle, ty jsi římský občan, víš, za kolik peněz, za jakou cenu já jsem získal svoje občanství, skutky 22. Jo, takže zacházet, to znamená mít něco, čeho jsme hodni. Nebo získat něco za určitou cenu. Nebo mít něco za odměnu, tedy v odměnu za naše jednání. Tak když říká apoštol, tohle to hledejte, takhle se chovejte, tak co je tedy to, čeho jsme hodni? Čeho je vaše, moje, naše bárka, náš trup? Čeho jsou hodny tyto lodě? A apoštol odpovídá z toho textu svatosti. A já to teď uklidím trošku z toho negativního, když se řekne posvěcení, tak to něco nesmím, že? Spíš do toho pozitivního. Pán Bůh stvořil člověka tak, že mu chce dopřát svatost. A podle apoštolské rady bychom si to měli dopřát i my. Dokonce má to být akce naší vůle. Především to udělal Pán Bůh, že nás posvětil svým slovem. Jak to čteme v Písmu svatém. Berte to tak, že když jste přijali křest, že jste posvěceni. Je na vás cosi vysvíceno. Máte vysvícenou nebo možná vyzářenou nebo až i vypálenou značku jeho milosti. Na vás ji nikdo nemůže jen tak dovolit. Neb jste svatí Hospodinovi. Takhle to měli Izraelité. Kamkoliv šli, měli ohromnou výsadu. Nezaslouženou výsadu. Jim vtiskl Hospodin svoje znamení. A když jsme Kristovi, tak z té jeho strany. Je to jasné, jsme svatí. Ale z té naší strany teď najednou říká apoštol, jo, tak se tak chovejte. Má to být akce vaší vůle. Patří to do křestního vyučování, že apoštol Pavel klade na srdce novokřtěncům. Teď ho cituji, zase z dopisu Římanům. Pro slabost vašeho těla to říkám zcela po lidsku. Jako jste propůjčili svoje údy, svoje čluny, za otroky nečistotě a nepravosti, k činění nepravosti, teda vozilo se u vás v tom člunu samý hrampádí. Vůbec se nedbalo na to, jestli je to přetížené, nebo jestli to náhodou není nakřivo, prostě kašlali jste na to. Bylo to hrozné. Tak jako jste to tehdy dělali, tak teď, nyní, předložte své údy, své čluny za otroky spravedlnosti k posvěcení. Za služebníky spravedlnosti. Posvěcení. Avšak nyní, když jste byli osvobozeni od hříchu, stali jste se služebníky božími, máte z toho užitek, totiž posvěcení a čeká vás život věčný. Tedy máme zrušit staré zvyky a navykat novým. Nemusíme být u všeho, ale musíme být tam, kde je Pán. Říkají to lidé, že mnoho svatých vypadá nemocně, upjatě a zaručeně nemají rádi život na zemi, chtěli by už do nebe. Pro ně je Pán jen v jejich vlastním kostelíčku. Jsou plní vzteku, nesnášenlivosti, rezignace. Zcela zjevně se zanedbávají, protože nemyslí na to, jak vypadají. A když já jsem se díval na ty ahoj před našimi okny v Děčíně, tak když plavčíci čekají na vodu, když se svojí vanou čekají na to, až přijde voda a musí stát ve svém přístavišti, tak běhají od rána po svých tlačných a tažných lodích, šůrují, brousí, odrezovávají, natírají, opravují, přemotávají lana, natahují řetězy, prostě udržují svůj člun. A do svého člunu nikdy nedovolí naložit to, co by ten člun poškodil. Dají si pozor, aby nebyl přetížen, dají si pozor, aby zůstal vyvážen, aby nikdy nenabrali dnem o kameny. Takhle to apoštol myslí. Tak když máte tak vynikající člun, nějaký dočno, co to je? Ha, co vy máte nebeskou značku, když jste Kristovi? Když máte tak vynikající člun, tak se podle toho pojďme chovat. Nesvěřujme ho všemu, čemu jsme ho svěřovali. Tak to je první. Dopřejte si svatosti. A to druhé, dopřejte si úcty a slávy. Váš člun má mít úctu a slávu. Lehko zaniká, my teď čteme, nebo dočítáme knihu Zjevení, Litomyšli, v biblických hodinách. Lehko zaniká, že do nebeského Jeruzaléma mají národy přinést svou slávu a čest. Zjevení Janovo 21:26. A nositeli té velké slávy a krásy nebudou jen jejich králové, králové těch národů, ale každý člověk. Pavel Hošek to hezky vysvětluje a říká, to, co je v tom národě nejlepší. Hele, co my máme jako Češi nejlepší? Někdo řekne pivo.
Hudbu.
Aha, ano. Nevím, jestli by ti příznivci Verdiho dali za pravdu, ale... ale ano, proč ne? Co pak někdo složil prodanou nevěstu, já jsem to dneska jen tak z krátkého úryvku slyšel zpívat Angličany v takovém novém inscenovaném provedení. No krása, ta má dukáty, má dukáty. Jo, to je krása, to je vám krása. A je spousta věcí, které my v tom národě máme opravdu cenné. A to tam máme přinést. Tu slávu a čest, tu úctu a slávu, tu máme donést až do nebes, přátelé, o tu se musíme starat, o tu musíme pečovat, ne že ji zanedbávat. Proto svému tělu ve službě máme dopřát například dvojnásobnou odměnu radosti, odpočinku a potěšení, což se nárokuje pro nás duchovní v biblickém textu 1. Timoteova dopisu, ale já to říkám pro všechny. Dvojnásob. Naše životní bárka má být vystrojena se vší laskavostí a úctou, tak jako ta Pavlova na cestě do Říma z Malty. Nedávno jsme to četli v ekumenických týdnech modlitev, kde z Malty dostali vystrojenou loď a ještě jim tam přinesli všecko dobré, aby na té cestě neměli hlad a neměli nedostatek. To jsou místa, kde je použito úplně stejné slovo, úcta, sláva. To tedy není jen pro apoštoly. Říká se tím, že si nemáme ubližovat jídlem, násilím, sebepoškozováním. Nemáme žít v nenávisti ke svému vlastnímu tělu. Jsou lidé, kteří se nemůžou podívat do zrcadla, nemají se rádi. Ubližují si tajně nebo veřejně. A zároveň říká vám lidem, není třeba si neustále vylepšovat svoje ego nějakými invazivními způsoby. To myslím na spoustu lidí, kteří by udělali pro domnělou krásu, co jen jde. Nad mnoha zákroky do naší existence je třeba postavit vážný otazník. Člověk nemá sebou samým pohrdat pro svoje sklony, povahu, nemá sebou samým pohrdat ani pro svou orientaci. Nemá se předělávat na jinou osobu. Nemusí si stěžovat, že se mu nedaří to či ono. Má to, jak na tom je, brát jako svoje zadání. Má být vděčný a vzdát Pánu Bohu slávu. Jeden muž nedávno, možná před necelým týdnem, mi řekl, víš, mně je vlastně všechno jedno. Já jsem takový vzteklý, nečesaný a nemytý stařík. A takovým už zůstanu. Mě vůbec nezajímá, co si myslí mladí lidé. Tak mi to doslova řekl. Tak jsem tak trošku zmrznul, nechal jsem to bez dovědku, říkal jsem si, to je příklad. Žena zas nemá být zanedbanou, soběstřednou, vlezlou a stále poučující nesnesitelnou babkou. Nesmí kašlat na mladé a nesmí jim kazit a kyselit jejich život. Právě pro úctu k sobě samému, právě proto, že jsme se přijali i se svým charakterem, můžeme pak svobodně překročit svoje limity a učit se i to, co bychom se předtím vlastně nikdy neučili. Protože bychom si řekli, já jsem kyselý starý stařík a já se učit už nic jiného nebudu, protože to nové, nějaký ty počítače, nebo já nevím, nějaké ty jiné moderní věci, to mě ohrožuje. A teď závěr. Protože touhletou cestou šel náš Pán, vede nás stejnou cestou i Svatý Duch. Ježíše neohrožuje lidství. Stal se člověkem. Neohrožoval jej ani Týr a Sidon. Bájná vlast strašné princezny Jezábel. On si tam klidně vykročil. Jej to neohrožovalo. Neohrožoval ho ani pomatený učednický vztek. Byl spokojen v boží náruči. A protože ženu kananejskou neohrožovalo říci si o pomoc synu Davidovu, neslýchané, vůbec vyslovit ta divná slova uctívačů jednoho boha, protože tu ženu neohrožovalo, že Ježíš mluvil o psech, ale dovedla to přijmout jako příklad. Ani tu ženu neohrozila temná nepřízeň učedníků, ale byla schopna to přijmout a pochopit. Tak byla také schopna získat zdraví pro svoji dceru. A tak se ke svému člunu stavme i my. Dopřejme mu svatosti, dopřejme mu úcty a slávy. A nebojme se. Tu chvíli totiž nás nic neohrožuje. A můžeme třeba i v těžké manželství, v těžké životní a zdravotní situaci říct, Pane, děkuji ti, že jsem. Já tak začínám každý den. Děkuji ti za práci, kterou mám rád, za zdraví, které mám v přiměřené míře. Děkuji ti za svoji ženu, za svoje děti, za svůj sbor, za svoje nepřátele i přátele. Vždyť je to přece paráda. Jsem v tvojí náruči. Osvobozuje. Neskutečně mi to osvobozuje. Můj člun vyrazí směle po denní dráze vstříc věčnosti. Milosrdný Bože, v tobě má kořen nejen lidská existence, ale také lidská důstojnost. Pane Ježíši Kriste, přišel jsi pro Izrael, respektujeme to spolu se ženou Syrofenickou, ale právě s touto kananejskou ženou voláme z hloubky našeho světa a jeho starostí. Rozpomeň se na nás, Hospodine. Smiluj se nad námi. Smiluj se nad námi na pomezí našich obyčejností, starostí, zdravotních zápasů. Smiluj se nad námi na pomezí hranic Turecka a Řecka, nad námi v Evropě. Postav nás na nohy. zvedni nás ze všech pošetilostí. Podrž nás ve smutku. Dej svůj pokoj do našich rodinných vztahů. Nauč nás laskavě a otevřeně vyjednávat. Doveď nás do cíle věcí, které se zdají nedosažitelné. Vyveď nás až za hranice všednosti, abychom se potkali s těmi, kteří tě neznají, a doveď nás společně až do svého nebeského království. Prosím tě i za Kristiána Hasbyho, až ho teď uvidím. Prosíme o to skrze našeho Pána Ježíše Krista, který s tebou skrze Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.
Když jsi, Dane, mluvil o té bárce, nebo o tom člunu, tak mě to připomnělo jednu píseň, kterou ještě nikdo tady nezná. A já ji pořádně tak ještě neznám a objevuju ji. A ono se v ní zpívá, jak bárka ve vlnách zmítaná životem, když pícha nebo strach točili kormidlem. Teď už nemusím se bát, vím, že při mně budeš stát. Ty jsi ten, kdo za své milované sebe sama dal a já teď díky tobě nový život mám. Já to tak špatně to recituju. Já už si představuju tu melodii k tomu. A tam potom vlastně to vyvrcholí tím, že vlastně se zpívá: očistil jsi svojí krví, jsem zas bílá jako sníh. Díky, Pane, za věčný dar, za život v tvých šlépějích. Tak mě to tak jako úplně... A já jsem si říkala, tuhle píseň zaspíváme, původně jsem si to plánovala, ale potom jsem si říkala, bohužel, zapomněla jsem si akordy v Plzni, takže nic, ale úplně by se to k tomu hodilo, tak si to zaspíváme třeba někdy příště. A teď pojďme, prosím, zpívat píseň Vzývám a slavím tvé jméno.
Thank you.
Tentýž apoštol Pavel lidem v Tesalonice píše na konci prvního dopisu tato slova. Ti, kdo spí, spí v noci. A kdo se opíjejí, opíjejí se v noci. My však, kteří patříme dni, buďme střízliví, oblecme si víru a lásku jako pancíř a naději na spásu jako přilbu. Vždyť Bůh nás neurčil k tomu, abychom propadli jeho hněvu, nýbrž abychom došli spásy skrze našeho Pána Ježíše Krista. On zemřel za nás, abychom my, ať živí či zemřelí, žili spolu s ním. Proto se navzájem povzbuzujte a buďte jeden druhému oporou, jak to již činíte. Ať vás provází milosrdenství a pomoc našeho Boha. Ať na vás spočine jeho požehnání a s tím i jeho ochrana. Ať nad vámi je vždycky jasná Boží tvář a ať vás přitom provází Boží milosrdenství. A ať se k vám obrací Boží tvář na každém kroku a vede vás svým pokojem.